Izrādās, ka tā ir pati vecākā, pati pieredzējušākā balva no visām kultūras nozaru balvām. Un izrādās, ka šajā laikā ir bijušas ļoti daudz dažādas pērles mūsu kino laukā, dažādas straumes un dažādi brīnumi. Un mēs mazliet pieskarsimies Lielajā Kristapā šiem brīnumiem. Ir prieks, ka tiešām ir kino nozares atjaunošanās, ir iespēja strādāt daudziem profesionāļiem. Par to patiešām ir prieks un izrādās, ka ir ļoti daudz jauno un ka viņiem ir cerība nākotnē. Jo bija tāds brīdis, kad šī cerība bija tā kā mēs par viņu cīnījāmies. Un tiešām šobrīd ir šī cerība nākotnē.